Ravi de vous retrouver sur Studio Tamani pour votre émission Les Tous au Grain. Ce soir, nous parlons de la sexualité dans les couples. Bi amena kuma minka odeye damu o sorobalia furuso konnana cheu ani muso fanfe mumena ni oye akololo be sokake jumenye anga grain o sigilendo ponje keren keren ya la grain do la min to koye gladja grain mo wolele minu mambolo bi odoye jodo jaloye ni aliye spécialisé sexualité o lu nasira fe wa minye association la damuso o nyemako do fana jodo inula
mse anula
somako do
toroste
korbasiti
alhamdulillah
abraham daw alifana biano ale sociologue ale grain mokodoye abraham ko bitogodi
oui ça va
korbasiti
eredoro
chef de grain fene be ambule ani otoye amadou tapili amadou ko bitogodi
oui ça va alhamdulillah
musa jire alifana ye grain mokodoye ale be barula musa inula
Allah.
Somogodu.
Bastien.
Koribasite.
Baskoite.
OK. Anga mogoduruna oye sedu sagara ye ale fana egrem mogodoye. Sedu ko bechogodi.
Oye so alhamdulillah.
Alors anga bijem kan kon nana obina miziki duma chama chama lame. Anga resetu fena mena dauma. Amena doko ku mo welele o fena da okloka. Ina fokorole amba kunche ni udimo maye. Jem kan mega lasi awma nefe Aissata Jara. Minye ajara tu traure ye ale beneka okuna. Aw bismillah anga kene kon nana. Sifinaka wabenula korbasitaula yani anga do anga jem kan konnana anye sifinaka do hakilnata marabolo konnana ni odobe talike bafula bela ani sikaso o lasoro la anga lasigide on fe anga jakolame
o ka galea do e utu farikolo choko ya do o ko fe cheni muso ya banao lana banao olubu soro ka me ula kasoro umase kenya mgoma kanye folike glana banao na kulukulu la musula tagale nyefe amna ni gele ya badi ika
ado ye segele e bi muso e den soro yere entretien la blue
abraham ibaraka sikasuka uni bafula be ka uka hakilna la mesisan e hakilna mu yoka
uye jabi mindi furunyo mo ni nyonche e landa fana gele cha mambala mo cha mambe do furula kasoro furuma famu folo do fika labe furu okumu konona la folo donc no labeni ntino fenti mame bo akone masiki ni mi abseka ke chete ke che ala ku ya fo chukum na bo woro la na do na no asoro furu kera imay barana na ibe na surprise mi sura konna la abe bunya ko juko
jodo ibaraka nga la siki don ka nyini ni wala mesisano yakilla yimu yoka
ne yakilla c'est pertinent parce que u ye femme nu fo be ba kono me femre chama ba kono ka faroka
alors chef de grain ibaraka nga moko nyini ni nka hakilna la me Eh mu fam yala
bon ben ya ay mu fo furu nyoko yana ko furuke furu nyoko ma flo ko nyoko fam flo ka don furu la problème bi segana kono banab segana herab segana gelab segana kono jefem be furu kono o de furu ya de flo flo ni o don do bi segana baraka furu kono
wala wala sisa amena do anga sujet kono nana ina fa tu nya fo tugo mina da muso robalia furu kono nana cheu ani muso fam fe mu de benani o ye ere bula madame de jodola
d'accord ka question injara en ko sebe aspect chama be deja nanko kama damne muso ka kote la difficulté do de be no difficulté munu be seka ke muso te damu soro furuso kononana bakuluba belebele ba flaye muyi no d'ordre psychologique ou bien d'ordre pathologique c'est-à-dire lié à certaines maladies bon physiologiquement quoi par exemple ni excision besekanana chez certaines femmes excision est déjà c'est quelque chose à éviter dobe no abetige superficiellement dobe no petite lèvre ni grande lèvre et bébéta no fait donc maintenant au cas d'oula au séquel biseka muso affecté psychologiquement de telle sorte que nabeka rapport sexuel ke kololo munu beke muso ya rola nabeka kafonyoya biseka digi ala nabake parce que femme ni bake rabe digi la folo et seka adore e ka plaisir re biseka beaucoup temna vu que depuis la pénétration douleur beke no ka do fene biseka ke muyi par exemple ni atigla moko jago ya raka do furu la fin ite femme fe ita nyini ga plaisir nyini ola ka do fene be no tuguni nuka soro L'homme en question est égoïste dans l'acte sexuel. Chemu ba yere de ka damunini furuso kono ate muso tajoro parce que muso ka se ka damun soro obetan munta trikitoro mbola ote cheta la
cɛ bɛ se ka damu sɔrɔ yɔrɔnin kelen mɛ o ka teli ni muso ta ye. Donc ni i bɛnna cɛ ma, cɛ mun t'a ɲini ka muso ka plaisir dɔn, ka dɔn ni ne bɛ se ka a to ne muso bɛ se ka se a ka orgasme ma. Ni cɛ dɔw bɛ yen nɔ olu t'o ɲini k'o dɔn, n'olu t'a sɔrɔ dɔrɔn c'est bon an ka taa, olu ka sira t'a tɔ la. Donc o cas bɛ se ka na n'a ye. Donc a suguya la a bɛ se ka kafoɲɔgɔnya yɛrɛ nɛgɛ bɔ muso la.
Cɛw bɛ ka yɛlɛmisɛnni kɛ kɛrɛfɛ de,
u b'a dɔn,
u b'a dɔn yɔrɔ. D'accord. Alors cɛw ta fanfɛ mun bɛ se ka na ni a ye? Ejaculation précoce mun bɛ se ka na n'o ye cɛw fanfɛla la?
Ejaculation précoce ale ye cause belebeleba yɛrɛ, c'est l'aspect psychologique.
O bɛ kunkolo la?
O bɛ kunkolo la ta de la. Parce i b'a sɔrɔ cɛ dɔ bɛ yen nɔ par exemple, cɛ dɔ kana kɛ e furu, mɛ exemple ta e ka, i ka hakɛ to. E dɔnnen don dɔɔni, i bɛ radio so la, an b'i kumakanw mɛn fan bɛɛ, an b'a fɔ non Aissata est star. Maintenant cɛ dɔ ka na, ale yɛrɛ dalen t'a yɛrɛ la k'a bɛ se ka e sɔrɔ, a ma na e sɔrɔ, a intimidelen don e ka côté la. Au moment de l'acte sexuel, dalen t'a yɛrɛ la, ale yɛrɛ bolo, e kɔni, e ye kɔbaw ni babaw bɛɛ tigɛ, est-ce que ale bɛ se k'e satisfait? Donc acte sexuel kɔnɔna la, n'o o bilala ale kunna, a bɛ se ka hali bon joona k'a sɔrɔ a ma se a fɛngɛ ma. Ou bien i b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen nɔ u tɛ se k'u yɛrɛ k'u ka érection yɛrɛ maîtriser, donc ce qui fait que u bɛ éjaculer joona.
D'accord. An bɛna se a tɔ ma kɔfɛ. An bɛ segin ka na Amadu fanfɛ. Yali aw sɔnnen don a ma k'a fɔ bi bi na an filɛ ka kuma min kan ni o ye damuko ye cɛnimusoya na sira fɛ furuso kɔnɔna na, yali e bolo a bɛ na ni gɛlɛya ye furu kɔnɔ?
Gɛlɛya baden.
O dɔ bɛ se ka kɛ jumɛn?
A exemple bɛ se ka kɛ furu yɛrɛ bɛ sa la.
Alors Seydou Sagara, donc ɲɛ b'a la e tun bɛ k'i kunkolo firifiri kɔfɛ, yali i sɔnna jɔ dɔ ka kumaw ya?
Oui, jɔ dɔ ye kuma min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan, a ye fɛn caman fɔ. Mais hali bi cɛnimuso ko fanfɛla la éjaculation précoce fɛn caman bɛ nana ye.
Ne bolo dɔ bɛ se ka kɛ jumɛn?
O dɔ bɛ se ka kɛ mun ye, i b'a fɔ les vidéos pornographiques la, o fana bɛ nana a ye cɛ la fan. Parce que n'i b'a lajɛ pile, b'a lajɛ pile, e b'a kɛ k'i b'a k'i yɛrɛ la de. Donc o bɛ na ni a bana caman bɛ na o fɛn in fɛ.
D'accord.
I y'a ye.
O faamuna.
Voilà.
Abraham, donc Sagara ale bɔra ka kun dɔ fɔ min bɛ na ni éjaculation précoce ye cɛw fanfɛ, yali fana bɛ se ka dɔ fɔ an ye ka fara o kan?
Cɛ ka bon joona, cɛnimuso ta fana a tayɔrɔ ka jan. N'i ye an ka société traditionnelle ta ka singa an kɔ sisan, ni furu tun bɛ kɛ cɛbakɔrɔ bɛ labɛn ni
labɛn ka labɛn cogo di?
Voilà. Yiriw bɛ yen, fɛn caman bɛ yen minnu bɛ fara olu kan. Donc n'o dir'i ma, o daga bɛ don i ye. Ni labɛnna n'o la, i bɛ se ka san 70 kɛ, i bɛ den wolo. Éjaculation précoce ko t'o la, foyi ko t'o la. O ye tradition de ye, f'an ka segin kɔrɔlen ma de. Dunta in cayara, a ma caya o. N'i labɛnna, i yɛrɛ b'a dɔn min don. I y'a faamuya?
Ok, o faamuna.
Voilà.
Donc a ye kun fana fɔ ko yɛrɛla kulonkɛ ninnu b'a kɛ, e hakilina
ye mun
ye o kan? Donc
n'an seginna ka na sisan nɔ, n bɛna aspect fila de. Donc n'an nan'o kɛnɛ kan sisan, i b'a ye réalité kɔrɔlen minnu tun bɛ yen, olu réalité ninnu tɛ ta ba la kosɛbɛ mɔgɔw fɛ. I bɛ taa sɔrɔ an ka dumuni jɔyɔrɔba b'a la, an bɛ fɛn minnu dun, a bɛ bɔ tubabu jamana na cogo min na, an b'a dun ten, mɔgɔ tɛ min bɛ kɔntorole k'a la.
An t'a sɛgɛsɛgɛ?
A tɛ sɛgɛsɛgɛ la, a tɛ yen yɛrɛ. I y'a ye i b'a sɛgɛsɛgɛ, o y'a ye mɔgɔ bɛ a kama, mɔgɔ labɛnna a kama. Faamuyali yɔrɔw bɛ na tuguni, i ko a ye yɔrɔ min fɔ pornography ta la, olu bɛ na. Donc n'olu nana, an bɛ société kura min kɔnɔ, i bɛ n'a ye o gɛlɛyaba bɛ na don o kɔnɔna la, o de bɛ kɛ fiɲɛ sisan nɔ. A ka bon joona, a kana bon, o bɛ na n'o yɔrɔ de.
D'accord. Aissata Diarra, n b'a fɛ ka an ka spécialiste yɛrɛ de ɲininka quoi, parce qu'elle a évoqué des aspects qui sont importants. Elle a parlé de l'aspect de l'excision des filles. Elle a évoqué également les mariages forcés. Alors, au-delà de ces deux aspects qu'elle vient d'évoquer, est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects qui rendent une fille frigide?
Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres aspects. Par exemple, toujours lié à l'aspect psychologique, par exemple. Ni musoman ni furu la jona. Donc, imana furu jona kado sexualité kono tento i debunu ndedo. Il est difficile de maîtriser son corps. Étape nuna pour que e ka se ka don yɛrɛ i ka point G femme voilà damu yɛrɛ mouye, il faut que i ka a expérimenter de pour dire que genre i ka expérience donne sera la e ka se ka don sécheresse vaginale bɛ se k'a kɛ ni ji tɛ muso la. Yɔrɔ on a l'habitude de dɔw b'a fɔ telle personne est une femme à fontaine telle personne, mais muso dɔw bɛ yen nɔ ji t'olu la, c'est parce que i b'a sɔrɔ tuma dɔ la olu yɛrɛ bɛ siran sexualité yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ.
Donc a bɛ kunkolo la?
A bɛ se ka kɛ kunkolo la, a bɛ se ka sɔrɔ viol ninnu fɛ par exemple. Une jeune dame qui a été violée à sa jeunesse qu'on a là, donc au béquet moi et moi mon général ma bisexualité refutée de traumatisme fait n'importe quoi qui va sur viol te mais a un partenaire mon soro follow mon soro par exemple à sa vie sexuelle là au cas acte sexuel c'est de manière brutale, donc a été traumatisé à bas la sera au moment où fait n'importe quoi
sexualité te diya ye
an dɔrɔn tɛ ɲiningali kɛbaga ye marabolo kɔnɔna na ɲiningaliw fɛnɛ be tɛnwaw la a ɲiningali min tɛnwura ni dɔgɔkun kɔnɔna na an ka jɛ k'o lamɛn.
Comment vous entretenez vos relations, vous qui êtes sur le plateau?
Comment est-ce que vous entretenez vos relations dans vos couples? Sagara.
Ne rebulu fu eta basiki ne kuma nyoko nyaute me ka gadura mo kuma nyoko ndoka wuliti balaw ka kete a ote laban ko
ka sara mal laben
ote laban te laban fa ka kuma nyoko fe ka nyoko point sensible don donc la ko be saka avancer te ne sino ka kete ndro anga tanga ba fo baka on o na fa photo la ote me
o
kote me voilà
o pam na sagara alors tapili. Voilà,
et finalement, il y a une question. Celui-là, il y a une question. Il y a une question. Il m'a fait Arama dit, ni vous avez un sens flas, sans savoir. Et quand il y a un sens, il y a un sens. Il y a un mandat, il y a un cadre, il y a un mandat, il y a un cadre. Il y a un sens. Il y a un sens. Il y a un sens. Il y a un sens.
Donc, il y a un sens. Oui,
il y a un sens.
D'accord. Abraham, comment est-ce qu'on doit entretenir une relation et un boulot?
Il y a un sens. À la fin de l'eau, il y a ça se prépare. L'acte, ça, c'est la finalité. Maintenant, le matin, au réveil, la femme doit savoir que vraiment, voilà, n'kanga minke fini ndo be y a une préparation en amont, donc fini ndo be no ibulu do tel que je bou do be a montrer à ne pas montrer pour fini ndo be ni ulu do. Donc le mari il sait maintenant que mimbe no apta baraka ro la klibe jikin anyaba la chukumina, n'est-ce pas? Faut qu'on a cette très belle là bien kabi somada fait o la era al baraka ro ibese ka tila na pas ye femme ya le soro maintenant ni akli mala ben ni nu era be wuli ibe na soro muso be position do ati ita femme quoi. Ou bien il n'allait pas au braquage, il n'a pas signé un soro. Il a t-shirt, il bat au bal à démarcher. Nous sommes fiers en fait. Il y a même bonjour. Il faut faire un fan de qui m'a dit. Tchèchement, il peut douiller ou bien bon. Il t'a sur un accord de bignon. La nuit maintenant, au des actes finales, à Beminke. Voilà, au des finales, il te soko au tacano qui est de bio. Casser au terrain malabé. Hygiène d'or au cabo à la possible.
Donc comme vous savez que vous blogi ba do ka rusi donc
comme on dit il a marché sur ma langue.
Attends mani denga quoi. OK
mais allez moufo avec un mousseau de fenge attaqué.
D'accord
et de la kai ere ka jate mne dro est-ce que il be cheu bula be mousseau nya koro.
Ah OK le nine
cheu to keu
o ga fo
mousseau de bula be tma be cheu nya koro ni mousseau mula be cheu ba ko e je ne mousseau re la sa ba en même temps aire côté ko yugu blogi ba dobe kakana men yugo gloki ni to febe mo feto sai ah abraham ifene galere donc a m faut vraiment l'aspect hygiène est très très important et puis comme elle il l'a dit ça se prépare psychologiquement mais ka foko tuma do la surprise ka yakono il faut que ka ces surprises fene la ben chugo nyumana mais c'est pas à la femme seulement de faire ses préparations chef ne c'est ko préparation ke pour que la femme sache que aujourd'hui il y a quelque chose qui va se passer ni aye abe foko malien chebe sungrut excusez-moi du terme sungrut abe sungrut ke a chama me bo pas sokono ko fene la parce que chebe te no fait mamna ay fendo di e la kate no fe otuman na bilabe alere ta labe rekati no fa baka kilotin na kati shotin do drabti no fe me ebe jien labe sugu beke pour pouvoir le séduire. Pourquoi aux séductions te continuer dans le foyer? Normalement, c'est dans le foyer que séduction irait quand accentuer.
Kosebe.
Mais on a tendance à kera tchewi, à kera msoui. Ni dona, na ouye nyon soro kabandron. C'est comme si le match est fini, c'est fini quoi. Nous, soro abana séduction, temble, tu n'as plus rien à prouver. Alors que tu dois entretenir cette relation. Donc les jeux de séduction et tout font partie dedans.
Alors, Nico Greiko, Mizigi Douma. Ok, amena, bikini, baranga, aleni, palmer ou ka, morceau de l'ami.
Nous sommes toujours imités mais jamais égalés.
Même pare, allez de nyokoro.
Allez
de vendi ananko, ken allez de venedon. Ne venga pare l'ininke, nga touche pas nyokoro. Habem file choko yamina, ndusu kume gilase. Abimfile choko ya mina ndusu kumbe sumaya.
Munde bobo, ndusu kumla fia nyonte. Munde dumbo.
doro Mimbi langa lezini Mbeka tushpa kono Soni doro
Ameseki ka fonye na bi Ameka kuma cheni muso ya Ale nasira udeka Furuso konna na Olu saka lado nchoko mina Saka ngani jemu kan soro Sujotamani ale application kan Walimane ayetura www.sujotamani.org Kwari ka wole like biya moka bisabani wolo bla bisabani fla ani kele na yo feneke abi jamu kan o sora yino tapili e bolo samia jorob sa ke munye furuso kono kren kren la chen musu yana sera fe sanuya
jara no where de ko furu era la bele bele wallahi che kan no o bi famu nga musu amai musu la halitoni oh no ne ba ngana kula ngula de nyami ne era sigle na ne era bila musu no kole manne
me muna che ta famia muta ta famia
musu ka hygiene ni che ka hygiene tukule la femme a plus de double hygiène bo chedu flani ay kamani che akasa bolwe kam worla ibia fama pour le termani ani ni si charo rom na kwa chuno wallahi bi meka che soro ka soro itaka itaka sami problemi re mushoy mushoy re folo to we sami ay fini ara kana kibulo samara kana kibulo min kene ni mimbula ko ka jegi era la sami ay mushoy entretien woro ka boni cheta che kem wolo vla fa shuka kene rete
mushoy ya famia
ah ya ni pambala ka wira
Sagara. Oui. Alors ya ki nay muy sanuya sanuya kula chen musaya na sera fe furu konna na.
Oui, ya fo chok manani sanuya rete furu la furute. Parce que nyame awen nege rew ñu ko mune furu ba sura akasa kadidi. Mais a fula be kasa bolé côté no de. O be kilin kasa bolé kilin kasa kadi. Ci ko le tamoñoy sanuya te ndro furute ne rebul ko.
D'accord.
Voilà.
OK, o famna. Amina nga question flana la me.
Mundela ante kuma nyoya do anga kuma chen musya ka ku blasira nyumaka
ko munela ante kuma nyoya ka chen musya ka pour giga mo blasira nyumaka malikon nana généralement me oyé abraham
boni ni yota ko la jessa c'est d'or culturel parce que adam adembe la ben na yamba fo terme sociologique la socialisation me nana ko sebe parce que ama la ben fin sugu do kuma do folie kama ni ko ki ba fo be na ye a folie ka gele atna nya fo dem sunu fo na fika agi dosro sono nebe niveau do la a folie be gela kanyefi mais ota balga foko e wakuma de fois kuma me fo niveau la foni muso e chesro la beni nunu konna la o be lamu muso gorwa munu fe ulule be se ka don don fuye
alors jodo muni la ebolo bi sexualité kuma ante songa fo e bibina furuso konna na
o aspect liele be aspect tabou inde la parce que anga société kono depuis toujours c'est comme si sexualité era ni akuma fo obetrake inafo inye jalendo ne ite maloya moi étant une personne qui se voile donc ni moko ine ka profilé comme étant spécialiste en santé sexuelle et reproductive wa ko che era hajato vous voyez c'est comme si kujugude do alors qu'en réalité fin mundo on doit en parler moko kan ablasera parce que foi chama be détruit bibina ni chambre konona gestion bala atobade iba soro foi chama fene be no be du kono mo be da bene dama ni muso ni mamara ata chere bunya chete farala jena cheta furusa jena ayo nyenye ni ko don muna cheta furusa muna cheta fenga abeta jogo sugu be dara la me abada ba ka furula toujours be ko bebe mo mtanu karsa marale karsa be furu fe abeta au carsain il va sur généralement au rega furu were be tien jona bon vous savez la chambre nuptiale là à dante konyoso tani de je veux dire c'est perpétuel tant que be furu konna là donc c'est quelque chose à cultiver quelque chose à conserver hakli kanga to la kosebe mais malheureusement et akuma te fo bon musomanu yere bibi na konyoso konna là yere beret se ka fuye parce que musomanu yere ko kulube mundo ko mayambaga ta do parce que ulube katasira fin fesse en réalité pour les nuire même les produits et tout que ou bien nous utiliser et tout l'aspect naturel la importance mbola à tes produits na parce qu'à long terme c'est qu'à faire un relâchement il se glente une famille donc sexualité comment il faut absolument que à comment qu'à toi qu'à quelle camarade émission importance bas des bas là bibina mochite boa kalama quand est-ce que ton enfant entre dans la vie sexuelle ante bo akalama ante se ku balala ambe abstinence fouye ka desa fo che manu ya fo muso manu surtout muso manu mais est-ce que baake utake bon na manya ante se ku balika ke ambe se ka mum blasenga pour nous dona kono akaseku kisi kololo munu nube se ka sora kon nala
sagara ebolo damu soro bali afuru kono abse ka ni kololo jume
Mesegin doni kana ambalom joka kumala. Cheni muso ya nyefoli dinela. Dinere katasira do ye kwa. Nangambe kuma kwa. Kavoko ni dazo na cheni muso ala do kite sila me. No. C'est le contraire. Cheni muso ya kanga nyefo de. Akanga nyefo akanga famu. o madame na re ote ote ankle la koy depuis ni ankuti sallallahu alaihi wasallam chen musuya kuma be nyefo depo wakati
me
mallan ya fo dron abbo ko ne ay ko ni da dona dore te salama re alors que salama re ni exige ni ga nyefo aga fam
da musoro bali afru ko na ko lolo do bisra ke jume
akololo ni da munte soro a kololo chama fursa wala de furgu furgu bana la ko chama me tia hono
tapili da kuria la bana be musoro ga fo
musoro ga nyefo muso yena muso de kan adon a fai chebe mi fai chete mi fai
me munebe ki sisi muso de ga
ai sa bia me klemuna folo folo furu ni ataka le gam ambala kaw fukata blanc lu masa masa lu de kuni mi chew ga jena tika fembe mini
o famna alors abraham donc da kuria la bana be musoro ga fo
baroda sigin mun ganga sika ke ga chaya fenche mambe mu ko chama ta don donc ni da do na uni nyugo che mu ko chama ba afamu ola
jalu ama ku che ni da ku yela bana mu soro ka fo
bon da ku yela bana moi j'insiste sur l'aspect communication c'est important parce que am communication fotu ma be couple nyana mais couple boloko communication nyede reproche ba de nyogona vous savez reproche tu m'abet ma bere bere mo re nyege bo nyogona communication li le te o ye quoi communication ka nyina ka nyogondo ka nyon kunklinando aka koto nyogon tala et puis aka gere nyogona akera bana konona akera difficulté sugo sugo aka essayer aka affection sugo do créer on nyogonche il est important d'impliquer beaucoup de personnes, même les religieux, parce que faire mon foyer, faire faire n'a pas ce foyer qu'on en a qu'au gland. Importance bala dans la religion. Akera slamea yo, akera chrétien yo.
Alors, on est venu à l'agenda culturel à l'Ekeneka.
Une fois, Aïssata Jaraya a fait un minani à la page culturelle à l'Ekene Sigile. Nous devons être invité de la semaine à Fatouma Maïgaye ni Beba Wele Kotima. Ani Aïssata Jaraya Masalake, à la Djeko Lame Nyokonfe.
À la Biseko Anidonko Keneka mako mimambolo uye tima maigaye aleye ngonifolaye tima ini ula
mse
koruba sitila
basi fosite saba
alors ibise kai toko yere da fali fanyena
deko ni toko fatuma maiga ubenwele ku tima
musoka ngonifo machama likono kosobe alors amise ka fo eduna ni kono chogodi
ngonifo tun kadene depuis ne fitine ne baye tun jarane toujours ngoduno la nene sera kan instrument info abe jane kuju donc ce qui a fait que ala chance di entrer au conservatoire là donc conservatoire là donc nega instrument soaz linkera ngonili ntla le conservatoire la nya ngira la gonu flowerola wala saka nto formé gata fe
donc akanu kumile sera ka la walia
sera ka la walia
yali tima depuis ala walal damne yegele au sora la
yegele ya doni soro parce que goni musoka gonu fo akuma miseni ngacha parce que ba fo musuma ngonu fo goni eche uga fo le feni donc kuma chama chama mbé autour obo kofe ala neba fo gele ya tonu uri fo lina gele ya tachu donc nebe soro lawo
ngayali eske goni yere manka eske manka nunu abe fendo ko fo wa
abe fendo ko fo goni yere ni bulu furade anni ne manke ne be hanni ne tichu ko yala ne ne goni manga medron c'est comme si ni soro mke ne na ne be wuli kanjo voilà goni yere basigile nu kanya donc ni kuma kando fo goni son jukoro ça va faire que han mo gombe sun wala la on be kuma domé nga donc lu be basé tout le temps anga nyoron demé armadien ko nola armadien tita nyoron demé ko na yambul du nyokma donc ku chama me noko ya
alors tima yani anga faranyona yali biseka goni kando fanyina fene kala me anga ki nyona ya fa fene frake ou bien
problème fou
d'accord ami lame
Hey, how can I okay?
kana muso gosike nyaye au kana muso nanike muso ni bunya kaka
Merci, c'était Tima Maïga au studio Tamani. Alors Tima, il faut qu'on se vête. L'anyebaka wabela jidenichi, aukambe wakati wera.
Aïssata Jara, anga invité de la semaine bowling confesse ça. Anda benasté anga astuce ou dema. Ni doko queen konona na. Fadi talfi Maïga, allez de bena wala wala di doke anye. Allez konisera studio konoka ban. Fadi, comment vas-tu?
Ça va, Julie. Comment vas-tu? Je vais bien, Dieu merci.
Ça va bien. Ni doko queen konona na. Ina nani? Astuce du mois où il est Canada ma.
Aïwa Julie, nous devons qu'une connaître Andabi na se jenni daudema ni jenna yalma mrobe feremun sigi senka yasa kana seka jukuya. Julie yalma ni ere jenna ferod meni bebulo. Astuce du meni bebulo.
Ah astuce tiaman bene funeka réfléchir pati bala glaci bala.
Ok jani bekla ika réflexiona aye munu munu salumi ke sigi da konana amina ulame.
Donc on y a gagné na ratasi d'autres on a bien fait de moi là quoi. Oda nga fere.
Ni rosokai en feya ni tasme mo jini ame bogo de nigi kanora la tan na ta do ro sola bogo me solo mina ko yoro wal ma fun go yoro o bogo do ro ambo de dala
fura ba iba fufa gade fura mu de do o dimbe ban a bebe ban
donc ne barake ses comme central la ni brilure kera donc immédiatement ibina na docteur sola o bara de ka nogo on ma ka tene a bi fura quelque chose o be ka fem mu fem fima nunu a se ka ke fem were nu ya don jolla donc a ba noro ya ni jun ka kenya a bi infecté.
Julie, j'espère que yé chama famia sisuna.
Awonye tomota u chama sora la. Merci Fadi et à la semaine prochaine.
D'accord Julie, merci. Bye bye.
Anga recette ou bolen confessa ani astuce ou ambena Kennedy tuguni Aïssata Jara ani Imrana Kiluma egama pour les hits du moment.
Maintenant place au hit du moment avec Imrana Kiluma ega alias
African France et Tomam Tissé le kamikaze du micro.
C'est ça. Comment vas-tu Imi?
Bien et toi?
Et les bonnes choses?
Ouais. Ça va.
Ça bouge?
Ça va, alhamdoulilah.
Alors, qu'est-ce que tu as pour les amis jeunes ce soir?
Que de la bonne musique pour vous faire bouger jusqu'au bout des ongles.
Ah ouais?
Ah ouais.
Ok, on va commencer avec quel artiste?
Connais-tu Penny Penny?
Penny Penny?
Yeah.
C'est du rétro?
Ouais.
Ah ouais.
Penny Penny, le 14 mars 1962 à Limpopo, c'est en Sud-Africa. Il a fait parler de lui à travers le monde avec son premier album Chaka Bundu.
Chaka Bundu.
Ouais, sorti en 1994 et vendu à plus de 250 000 exemplaires. Voici pour vous Penny Penny dans Kulani Kulani. Voilà l'instant, c'était là bien sûr Penny Penny dans Kulani Kulani.
C'est pas uniquement pour les jeunes seulement.
Ah non, pas du tout.
D'accord.
C'est pour tout le monde.
Ok. Alors quel autre artiste maintenant?
Le Boeing Hit va nous conduire à Gao, la cité des Askia, pour y retrouver deux jeunes rappeurs très talentueux qui ont forgé le respect pour faire monter plus haut la musique de Gao à travers le monde entier. Voici pour vous Gatsby en featuring avec MC Flo. Voici pour vous Badi.
It's blowing down. Just beat MC Flow. Mawala, mawala, Jumanti kala hundi hakanga kamini shekala suri
kubina bajo ma bashifala
ashifala bajo shifala
nduni baka mahinga suru bajo shifala aibina baka inga beka zamasha ime
ni
Imrana, j'ai bien aimé. Alors, on passe à qui maintenant?
On va avec un regrettement, un jeune rappeur qui nous a quittés un mercredi 23 février 2020. Il s'agit de Sekou Tera, alias Dragon. Connais-tu?
Oui, je connais.
Voilà, Dragon qui va nous chanter ici Mali Galéa.
Mali Galéa.
Sous les doigts magiques de
yes.
Salou Douara.
Lucas Production présente.
Nefsis Collection. Luba, nama Mali Galéa et Farafin Fouragadi.
Galéa, nego fantagne et mani.
Galéa.
Mali fantagne et mani.
Galéa.
Wana bila che imam mani. Imado fantagne fou imam mani.
Galéa.
Aga furu siri imam mani.
Galéa.
Aga deu nuli imam mani.
Galéa.
Imado un torole.
Galéa.
Mali un torole. Galéa.
Imado un torole. Ongo Mali la un fantagne torole.
Galéa,
ima don torole, ali paloko la fanta ne torole endo.
Galéa,
ima don torole, mo malika lango la fanta ne torole endo.
Galéa,
ima don torole, ali parago la fanta ne torole endo.
Galéa,
wani dona maliko na, chaibe na soro fanta ne torole endo.
Galéa,
kule bora maliko na, ebe taka soro fanta ne kashikando.
Galéa,
wana kame muzo furu.
Galéa.
Agadengouli Mamandi.
Galéa.
C'était un artiste talentueux.
Très talentueux.
Que son âme repose en paix.
Amen.
Alors, Imrana, c'est tout pour aujourd'hui.
C'est tout pour aujourd'hui. Malheureusement, les bonnes choses ne durent jamais.
Ça, c'est vrai.
J'ai eu en tout cas le plaisir de partager ce bon moment avec toi.
C'était un plaisir de partager.
Merci bien.
On se dit à la semaine prochaine.
Inch'Allah, ciao.
Bye. Aïwa, ni nebe danse ki anga bidja moukana ni otume tjeni mousseya ale kibaria ukan fruso ukan nana mounela o gelea ube no bibina anga mouka wolele undot nye jodo jaloye ni ale ye spécialisye tjeni mousseya ale ko do magala kosebe wa association lada mousso o nye moko do jodo ini tjeka barula
mousampi, merci à vous.
Mouram tu manga barula tuye Abraham Ndawye ale sociologue Abraham, merci pour ta participation.
Merci.
Amadou Tapili ale kunye chef de grain Amadou ini tjeka sobe Seydou Sagara ale fena kumbe barokono Seydou ini tjeka barula
wala anchan baraji
Chifina ka wunine be dance ki awka bi jemukana min tu meka kuma tjeni musoya ale ki bari awka furso konnana aw bela jene tje awka lamenina anga to nyawambolo kadaka minye actu genie version soreille amena jeka wulame awka mbe wakati were